Poštovani slušalci, dobar dan. Ima tih čudnih ljudi koji su sasvim dobronamerni, hodaju po zemlji, a duša im je nebeska. Zato u svakom čoveku zapaze najvredniji deo njegovog bića, zato u svakakvim rečima osluškuju mudrost. Zato se pored njih svi osjećaju bolje. Oni teše svojim prisustvom, svojim pogledom na svet. Ima tih čudnih ljudi, kada vide da je nekome slomljeno srce, otkinu komadić svoga i daju. Svaka suza koju na drugom licu vide zapeče kao lična bol. Oni znaju da je nesreća jednog čoveka nesreća celog sveta i da se radosti jednog čoveka raduje se čitava vaseljena. Oni znaju da smo svi neraskidivo povezani. Ima tih čudnih ljudi koji čitav svet i svakoga u njemu doživljavaju kao svoje najrođenije. Svako dete vole kao svoje, svako mače zbrinu i usvoje. Stare ljude sa posebnom blagošću i setom gledaju i sećaju se bakini krofni i dekini gunđenja. Ima tih čudnih ljudi čija je vera toliko jaka. Svaku nepriliku shvataju kao sjajnu priliku, svaka nevolja im ojača volju. U svakom događaju duboko osjećaju svevišnji smisao i promisao. Za one koji veruju, radost se u svemu nađe. Njih nevolja više i ne pokušava da snađe. Oni ležu sa dubokim poštovanjem prema noći i bude se sa iskrenom zahvalnošću jutru. I sve, baš sve što im život donese, oni sa ljubavlju, poverenjem i mirom prihvate. Ima tih čudnih ljudi koji su toliko bezazleni da svoje srce ne umeju da isprljaju ljutnjom. Ne može mrak da izdrži to blistanje dobrote, odmah ispari. Na uvrde se ne vređaju, znaju da su to zalutale reči iz neke stare ružne priče. Oni ne čuju zlobu, nego vapaj povređenog srca koje je nekada bilo dečije i čisto. I ko zna šta mu se dogodilo tada? Ti čudni ljudi prihvate izvinjenje koje im niko nije dao. Ti čudni ljudi suštinski su radosni pod najtežim okolnostima. Ti čudni ljudi ništa za sebe ne traže. Ti čudni ljudi daju i ne gledajući koliko imaju. Ti čudni ljudi gde god dođu donesu blagostanje i mir. Ti čudni ljudi skromni, potcenjeni. Ti čudni ljudi koji zaista vole. Ti čudni ljudi ima ih stvarno ih. Još ponegde ima. Zapravo, oni uopšte nisu čudni. Čudni smo mi ostali. Ove reči je napisao blaženopočevši mitropolit Amfilohije Radović, kojem mi posvećujemo našu današnju emisiju Arena. U današnjoj emisiji bit ćete u prilici da čujete igumana Savinskog Makarija i njegovog sećanja na mitropolita Amfilohija kao arhipastira učenika svetitelja, a također ćete čuti i šta je na ručku posle upokojenja mitropolita Amfilohije i njegove sahrane izgovorio vladika Grigorije.
Kyrie eleison. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, opraštali smo se ovih dana od našeg arhipastira i duhovnog oca, visoko preosvećenog arhijepiskopa Amfilohija, koji se upokojio u Gospodu 30. oktobra. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije sahranjen je u nedjelju u Podgoričkom sabornom hramu. Ovih dana u Podgoricu i prvo na Cetinje sabrao se veliki broj njegove duhovne djece, monaštva, sveštenstva, vjernog naroda. Tu su bili na prvom mjestu njegova sabraća arhijereji. Jedan od jeromonaha koji je igumana, koji je sve vrijeme bio uz mitropolita i na njegovom ispraćaju, bio je i iguman manastira Savina, jeromonah Makarije, koji je poželio da i sa našim slušaocima podijeli svoje utiske sa tog dana. Oče Makarije, pomaže Bog. Bili ste na sahrani visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, ispratili ste svog duhovnog oca i svi mi i arhipastira, naručje Gospoda i Boga našeg, kome je naš mitropolit posvetio svoj cijeli život i kome je do zadnjeg dana svog života vjerno služio. Kakve vi utiske nosite sa sahrane?
Evo, pošto mnogi ovako ljudi postavljaju pitanje koji nisu mogli da dođu, ja vjerujem da bi bilo mnogo više ljudi da nije ovakva situacija i sa ovim pandemijom i sa svim ovim preprekama, da kažem, koje nisu dozvoljavale fizički da ljudi prisustuju, pa pitaju kako je bio osjećaj tamo, to ih ovako interesuje. Ja se bojim još jedan blagoslov kada je bilo upokojenje patrijarha Pavla. Opet je mitropolit naš imao tu jednu veliku ulogu u to vreme kao njegov zamjenik i sad čovjek može da povlači tu paralelu, ali ja ne bih povlačio paralelu u tom smislu, ali bih rekao da evo mitropolit je bio na svim tim nekim značajnim tačkama i događajima u životu naše crkve. I sad, skoncentrišao bi se na taj dan tu, kakav je osjećaj bio tu, da bi ljudi shvatili šta se tu u stvari događalo. Mitropolit je bio jedan od velikih teologa današnjih. I on je bio učenik jednog od velikih teologa i svetitelja, Svetog Justina Ćelijskog, i neka osnovna misao Justina Ćelijskog je bila ta bogočovečnost, na bogočovečanski put. Tako da je mitropolit doneo taj duh i taj bogočovečanski put, jer to je ona zlatna sredina koja je najvažnija da čovjek ovdje u ovom životu pozna. Tako da bih ja rekao da je osjećaj koji je čovjek imao, odnosno ja lično sam imao, vjerujem da je mnogi su drugi imali takav sličan osjećaj, ali ja ću to objasniti baš iz ovog ugla bogočovečanskog puta. Kakav je to, šta to znači bogočovečanski put? Sad, ako vi se skoncentrišete na to da smo izgubili jednog čovjeka i naravno mene je još jedna stvar ne znam kako bih rekao, dirala. Mnogi ljudi su prilazili i ovdje u Savini i slali poruke saučešća nama galuđerima, monasima, sveštenicima, vjerojatno mnogima tu. Ja sam utisak, znate vi kad primate saučešće, vi ste, znači, kad je neka sahrana, dolaze rodbina i onda prima saučešće od ljudi koji dolaze. Tako su, i mi smo kao neka porodica tu i oni nas vide kao porodicu mitropolitovu i mi smo dužni da primimo saučešće zbog njegovog upokojenja. Vidite kako je to, kako ta slika u narodu.
Zaista je bio sabran veliki broj vjernog naroda, ali kako kažu visokoprosvećeni mitropolitan Filohije je u nedjelju sahranjen u krugu najuže porodice. Jer svi smo ga voljeli kao oca, zaista.
Kad sam došao tamo, meni se ta slika onda ostvarila da vidim. To je zaista tako. I taj osjećaj bliskosti, taj osjećaj porodice, to je taj osjećaj crkve, u stvari. To je ono što mi treba da živimo i da se tako ponašamo. Dakle, hoću da objasnim taj bogočovečanski odnos. Dakle, kad vi se okrenete bolu zbog nestanka čovjeka, zbog smrti, zbog gubitka koji ste doživjeli, vi se ublažujete to u tu oblast ljudskog nekog odnosa, ljudskih osjećaja i vas naravno u tom trenutku obuzima tuga. Sad ljudi su na različitim duhovnim nivoima, oni to tako doživljavaju kao veliku tragediju, plač, tuga, neki padaju u očaj, neki ovako. To je taj čovječanski, da kažem, odnos i to je prirodni odnos. Nije za osudu, ali nije ni za pohvalu u nekom smislu, jer prosto bitna je ova druga dimenzija, znači ta božanska dimenzija. E sad, ako vi se zadržite samo na to čovečanskom delu, onda je to tragedija. Onda je to kraj, onda više nema izlaza iz toga, smrt i više toga, kako bih rekao, nema nade. Međutim, drugi osjećaj koji se provlači u ovom, da kažem, činu, svečanom, bukvalno svečanom činu, jeste i taj osjećaj radosti. Osjećaj radosti, to je taj božanski sad osjećaj. To je sad duhovno. Jedna nada u pobjedu nad smrću. Da smrt ne postoji. Da osjećate jednu onako tihu radost. Tihu radost. Idu vam suze, a radost. Idu vam suze, ali niste očajni. E, to je taj bogočovečanski odnos, to je ono što je kako bih rekao, bila propoved i Svetog Justina Ćelijskog, evo, i život našeg mitropolita, upravo to jeste crkva, upravo to jeste ono što mi treba da živimo i kako treba da živimo. E, to je neki opšti utisak koji se, što se tiče mene, u tom nekom najširem smislu osjećaja kakav je bio tog dana u Podgorici u blizini mitropolitovog odra. I imao sam i blagoslov čak i da nosimo mitropolita ka kripti dole. Stajali smo tu možda nekoliko minuta dok je vladika Joanikije besedio. Posmatrao mitropolita, stvarno gledate, tačno znate, nekako osjećaj imate da večni život postoji, da čovjek u tom večnom životu, da se on menja. Vidite, on prosto neki su na liku se čovjeka, mislim, ostaje to telo, ali ono će jednog dana vaskrsnuti, ono se menja kako se čovjek tamo menja, nastavlja da se razvija, menjaju se tamo neke stvari i ovo telo koje je ostalo na zemlji, ono je nekako ostalo nekoj tajanstvenoj povezanosti koja će u jednom trenutku, kako mi verujemo i kako crkva, da kažem, njeno učenje govori da će se jednog trenutka duša vratiti u telu i da ćemo svi vaskrsnuti za sud ili za večni život. Znači, onaj koji je živao crkvom, koji je živao Hristom, on će se vaskrsnuti za večni život. Onaj koji, nadam se da takvih će biti vrlo malo i najbolje bi bilo da nikoga ne bude za sud, za večnu muku. To je istina evanđelja. Tako da, stvarno, mitropolit pečat njegovog života jeste i končina čovjeka jeste, u stvari pokazuje čitav njegov život. Kad kaže tamo i apostol Pavle, ugledajte se na svršetak života. Znači, ono što svršetak života, onda je pečat čitavog života, odnosno donosi plod svega onoga što je čovjek radio u životu. Postoje i neke, da kažem, lične stvari koje mene vezuju za mitropolita, a pa bih i to možda naglasio u ovoj nekoj slici svog tog viđenja. Vidite, mitropolit je bio duboko Boži čovjek. U tom smislu, za mene lično, što je jednog trenutka osim Justina, upravo kad je sa Kosova pošao iz Dečana i doveo ga ovdje u savjet. Tu priču mnogi ne znaju, ali on se našao tu, Boži promisao, što kaže, njega poslao da se sretne u tom trenutku sa ocem Justinom i da ga pozove da dođe u mitropoliju. Da nije toga bilo, nija danas vjerovatno možda ne bi govorio ovdje danas na ovom radiju. I to je moj neki lični odnos sa mitropolitom u tom kontekstu. Prosto da je ta povezanost, ta neka Božije niti koje Bog plete, taj tepih Božije, čudesan i vrlo šarenolik. I to vrlo teško može čovjek da poveže taj smisao Božijeg promisla ovdje na zemlji. Ali kroz svoje lične neke odnose sa Bogom može da vidi koliko svaki pokret Božji ima nekog smisla i što je najvažnije, da ne postoji nikakva slučajnost ovdje na zemlji. Tako da, kažem, i ta dimenzija odnosa sa ocem Justinom kasnije i ovdje život u Savini, u stvari duboko je povezan upravo s ovim jednim, možda izgleda potpuno beznačajnim potezom, ali u tom trenutku nije se znalo da će otac Justin biti ovdje, ostati i svoje, da kažem, kosti sahraniti ovdje u manastiru Savini, pa posle njega su došli i drugi dečanci. Eto, ono što je moj mitropolit voleo i povezao, evo, u korenu se ovdje u Savini došlo biće, da kažem, Kosova sa Kosova. Tako da je večito povezao Kosovo ovdje sa Crnom Gorom, a upravo to je ono što je njegov priziv bio kao čuvara Pećkog trona. Tako da, eto, vidite kako je to sve duboko u Bog. I ne možemo mi mnogo šta da vidimo, ali evo, kako vreme bude prolazilo, tako ćemo bolje naš pogled da se izbistrava i kako bih rekao, i taj konačni sud o nekom čovjeku i o ličnosti upravo treba ostaviti za crkva, da ona to daje savršeno čisto i ne treba žuriti ni o čemu. Znači, niti će se slava umanjiti niti uvećati time što mi vičemo i skačemo i pričamo ovako ili onako. Jednostavno, ostaviti sve to sudu crkve, sud crkve je nepogrešiv i slava Božija, ona će se projaviti upravo kroz nekoga onako kako to Bog hoće, na najbolji način i na korist svima koji su upravo u crkvi.
Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije se upokojio, otišao je u Carstvo nebesko i u naručje Gospodnje, ali imam utisak da nikada nije bila čvršća vjera u narodu i u tom njegovom rukosadu koji je ostavio za sobom. Osjeća se vaskrsenje u narodu Crne Gore, u vjernom narodu naše mitropolije, osjeća se Vaskrs.
Jeste, ja mislim da tek sad, i to je istina, nije to samo neka priča ovako, da tek sad čovjek po upokojenju dobija slobodu da može još više da dejstvo i da dela ovdje na zemlji. Dakle, ovdje smo bili ograničeni nekako tim telom, ne možemo da stignemo kao, a sad kada dobije čovjek slobodu da može...
To je, kako kaže starac Porfirije, kao su kalivit, posle smrti rastojanja nestaju. Sada nam je naš mitropolit još bliže.
Sad, još bliže u tom nekom smislu. I zaista ko veruje, onako kako veruje, tako ćemo i biti. Upravo i taj odnos sa Bogom i sa ljudima Božim je odnos vere. Zato sad vidim neka polemika se vodi oko tog, upravo oko koronavirusa. Moje lično mišljenje, svi su nešto hoće da idete, nećete da kažem.
Oče, moramo da kažemo što se tiče koronavirusa i ovih informacija da je mitropolit umro od koronavirusa. Mitropolit je bio negativan na koronavirus 11 dana prije svog upokojenja. Ovo su posljedice tog virusa.
Jasno. Pa je upravo to. Upravo to je važno da se zna. Krenuo sam od toga da nema slučajnosti. Pa nema slučajnosti, ne znam da nema slučajnosti. I onda kao hoće da idu, neće da idu, ovako, onako. E to je vera. Ovo se jednom u životu možete da doživite i da živite s takvim čovjekom i da...
Da imate, uzmemo blagoslov od svetitelja.
Da imate priliku da dođete do... Da živite s njim i da se pozdravite s njim. Mislim, stvarno, kad misliš još nekad da se rodi ovako takav čovjek? Pa ja mislim da to jednom u veku ako se rodi. Tako da zaista treba imati vere i tu, pa ako treba da dobiješ, neka je dobiješ. Moje mišljenje lično jeste, i ja sam to povezao nekako sa svojom nekom logikom i svojom verom, to naravno to za mene jeste tako. Pošto sam imao prilike da se upoznam sa starcem Nektarijem Vitalisom u Grčkoj dok sam bio, iz Kamarize, i on se upokojio pre 4-5 godina, i razgovarali smo nekoliko puta, čak i više puta, i on je meni ovako baš detaljno pričao neke stvari koje nema ni onim knjigama što su pisane, i druga je stvar kad vi čujete živog čovjeka kad on priča i kako mu se Sveti Nektar je javljao, kako je on uzrastao u tom pravcu, kako je kako se car Konstantin javio pre nego što je proslavljen Sveti Nektarije i video je njegove mošti pre nego što su još izvađene. Car Konstantin mu je rekao da je on svet, i dao mu je blagoslov našeg onaj manastir negde u blizini Atine. I vidite šta se tu dogodilo. Recimo, Sveti Nektarije je upokojio se od raka. Imao rak u bolnici tamo u centru Atine je ležao, i šta se dogodilo kada se upokojio? Pred njega su bio krevet neki kada je ležao neki bolesnik koji je bio nepokretan. I kada su ga presvlačili, spustili su pidžamu, kinuli su s njega na ga obuku i spustili su pidžamu na ovog bolesnika, i tada se desilo prvo čudo. U Svetog Nektarija taj bolesnik je prohodao. Odjednom je vratio mu se osjećaj u nogama, i to ima zapisano. Tamo ja sam bio u toj bolnici, to je sad kao jedna mala kapela. Ne koristi se kao bolnička soba, tu ima jedna ikona, kandilo gori, i mogu posjetioci da dođu ovako ne nekim gužvama, ali može da se dođe da se vidi to mesto. I evo vidite kako to Bog uređuje. Čini nam se da ono što je naša slabost, to u stvari posle bude naša sila, odnosno Božja sila, ne naša sila. Naša sila, mi smo ništa, prah i pepeo. Ali Božja sila se kroz to projavi. Sveti Nektar se upokojio od raka, a danas hiljade ljudi odlaze na Eginu i mole se Svetom Nektaru i isceljuje se upravo od ove bolesti. Vidite kako to Bog i Božja logika uopšte nije ista kao ljudska logika. Neki bi rekao, eto, Nektar je se upokojio, on slabić od nečega, mora da umremo. Najnormalnija, da kažem, pojava. Ali evo, Bog tu slabost okrene na silu.
Oče, nekako interesantno da ljudi imaju previše straha u sebi i da od tog straha ne mogu da vide svetost koja je pred njima.
Tačno, upravo to.
Sjetimo se samo sahrane njegove svetosti blaženo počivšeg patrijarha Pavla. Tada su isto pričali da i svinjski grip vlada.
Eto, ta svečana povorka pored patrijarha Pavla tada kad je prolazila, nama mitropolit, kad smo došli i rekao, ajde vi da dežurate, prvu noć smo bili dežurni čitave noći, i verujte, niko se živi nije zarazio, niti šta, ali tako da ja sad ovu priču povezujući ovo što sam pričao sa starcem Nektarijem Vitalisom, i ova pobjeda na kraju života mitropolita sa koronom, gde on prevazišao, da kažem, silo Božjem, to Bog daje koronu, mislim da i verujem da je zaista on jedan novi da kažemo i svetitelj, ali to kažemo, ostavimo sudu Božjem, da sud Božji i crkva to da svoje mišljenje, ali moja lična vera je da upravo ovaj COVID, kroz njega će se ljudi spašavati verom. Moći će da se pomole mitropolitu, i evo, toliki ljudi su prolazili, da kažem, ja sam bio pored odra mitropolitog i sve, ali nijednog trenutka nisam pomislio nekako, jedna čistota se tu osjećala, nema tu nikakvog COVID-a, nego da baš suprotno se dešava. I svi ti ljudi koji su dolazili, da se suprotno dešava, da im biva bolje. I ako je neko i bio bolestan, da će da se upravo ozdravi. Ne znam, eto, to je moj neki utisak i moja neka vera da zaista to je to. To je pečat njegovog života. Na kraju i ovo je nešto što se pojavilo kao jedan veliki pritisak, i pre svega mentalni na ljude, na vidite šta se događa, stvara se od ljudi, da se ljudi udaljavaju jedni od drugih. Prosto da upravo mitropolit je uvijek radio na zbližavanju, pa evo i taj njegov neki zadnji pečat Bog će dati da se kroz njega ljudi, onaj ko se verom pomoli, da se i on oslobodi te pošasti, da kažem, ovog COVID-a i tih od ovog gripa. Eto, to je moj neki utisak, i verujem da mnogi su osjetili i drugi, jer ne bi ni dolazili ljudi da ne veruju tako, nešto u tom smislu slično, jer onaj ko se plaši, on šta ima da traži, to nema šta da traži, jel?
Tako je, oče Makarije, hvala vam i na ovim riječima utjehe, i hvala što ste sa nama podijelili svoj utisak ovih dana kada smo ispraćali našeg duhovnog oca, arhipastira, mitropolita Amfilohije.
Hvala Bogu za sve i na svemu, i neka upokoji dušu našeg mitropolita tamo gde su naši sveti preci, i molimo se svi da jednog dana se ponovo vidimo. To je najvažnija stvar, da se jednog dana ponovo vidimo sa mitropolitom. Mislim, šta znači to sad, mi njega ispraćamo, ako mi jednog dana opet se ne vidimo sa njim? To je nada da ćemo se mi jednog dana vidjeti sa njim, i da će i on tamo negde da nas dočeka, i da ćemo već kako, jer kaže, šta je razlika između raja i pakla? Pa negde viđenje, to je u Žitiju, makar i egipatsko, negde zapisano, da kakav je, kad je ono žečevsku glavu našo, pa šta se dešava, kaže, svi su okrenuti leđima, ne vide jedan drugog i nemaju utehu, a kad se on pomoli, imaju malo mogućnosti da okrenu glavu, da vide drugog, i onda im to bude lakše, to im bude uteh. Eto, to je to. Znači, ako vidimo jedan drugog, ako se raduje jedan drugog, eto raj, to je raj.
I da prilazimo sad grobu visoko prosvećenog mitropolita Amfilohije, ali kako vi kažete, sa vjerom, jer Bog daje po vjeri.
Zaista, to je, ja sam ubeđen da je tako. Ko bude prišao sa verom, mislim, nema šta da razmišlja mnoga. E, upravo, i baš, evo, ja, kad bi se ja molio, i ako treba otići i za COVID se pomoliti, da zaista, eto, njegovim životom Bog je dao tu silu da se projavi, da je pobedio. Tako da kroz to će se projavljivati i sila kroz njega, Boži.
Amin. Oče Makarije, hvala još jednom.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa savinskim igumanom jeromonahom Makarijem.
Agni partene destina, agrande teotoke,
impia nimpete,
partene
Blaženo i pre nego Radović. Dobio sam blagoslov od vladike Joanikija da u ime nas vladika kažem nekoliko riječi za ovom trpezom koja je u spomen također našeg oca i mitropolita i učitelja. Danas smo čuli mnogo lijepih riječi. Danas smo čuli onih čudesnih riječi koje su opisivali, opisuju njegovu ličnost. I zato ću pokušati samo iz jednog ugla koji nije, a sasvim je prirodno da nije izražen danas, jer je to sve nemoguće izraziti, kako je lijepo rekao vladika Joanikije, i izražavat će se u budućim decenijama i stoljećima. Prije 35 godina kao 18-godišnjak poželio sam da mi bude duhovnik Amfilohije. A to je valjda svaki mladić koji je postojao na tlu Srpske pravoslavne crkve želio. Kad sam došao kod Amfilohija, on mi je rekao, ajde ti kod Atanasija. Biće ti bolje. I ja sam mislio, kud sad ovo, vidi kako ja nemam sreće. A onda me čitav život Atanasije upućivo na Amfilohija. I nemoguće da budeš kod Atanasija, da ne budeš kod Amfilohija i obrnuto. Jer to prijateljstvo je zadivljujuće i vjernost u tom prijateljstvu. A onda sam išao u bogosloviju sa Jovanom, sinovcem Amfilohijevim, i tako upoznao njegovu braću i njegovu divnu majku Joku i Pavića, i puno, puno lijepe hrane pojeo u njihovom domu. A od Pavića, kao i od Amfilohije, od Atanasija, učio se koliko sam mogao u životu. Ovom prilikom pročitat ću nešto što sam negdje drugo pisao, a mislim da će svaki arhijerej pronaći sebe u našem odnosu prema Amfilohiju kao učitelj. Na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu on je bio onaj učitelj koji nesebično otkriva svijet teologije, tumačeći nam autentično ne samo učenje o Bogu, već i sam život i sve ono čega je od čega je život sačinjen. Svojom pojavom, izuzetno širokim obrazovanjem, naročito životnom energijom, nepokolebljivom i živom vjerom u Krista Boga, a ponajviše svojim bezgraničnim čovjekoljubljem, od prvih dana se uz svog najboljeg prijatelja Atanasija nametnuo kao naš učitelj i putevoditelj, onaj kome se bezuslovno vjeruje, onaj za kojim se ide, i to se ide bez zadrške. Kud on ide, mi idemo za njim s punim povjerenjem. Ali ono što je najčudesnije, najdivnije, on to nikada od nas nije tražio. Idemo za njim sa povjerenjem i ljubavlju. I to čak najtežim stazama. Takav neprikosnoveni autoritet potomnjeg cetinskog arhipastira ponad svega je izbirao iz njegove duhovne i duševne širine, kojom je umio da prigrli i razumije svako ljudsko biće, bez obzira na prirodu njegovog posrnuća ili na težinu pada. Kakvi god da smo pred njim, smo svi bili jednaki u njegovoj ljubavi i sve razumijevanju koju nam je pružao, dozvoljavajući nam svima podjednako da nesputano uzrastamo u njegovu dobrotu i strpljenju. Takav je bio Amfilohije kao učitelj. I još jedan detalj koji je, ja mislim, vrlo važan da ga se sjetimo, pogotovo mi koji živimo, mogli bi slobodno reći, u raskoši. Mi koji ma mnogi služe, mi koji naređujemo. A to je slika koju ćete mnogi u svojim očima vidjeti kad vas sad posjetim. Ako ste bilo kad i bilo gdje sa Amfilohijem naišli pored ubogog i siromašnog, to je onaj trenutak kad mi najčešće ljudi ubrzavamo korak. Lakše nam je da ga ne gledamo. Lakše nam je da ne gubimo vrijeme sa njim. Pa i ako mu nešto damo, to damo na brzinu. Ili ne damo ništa. Ali ako ste nekad išli sa Amfilohijem, gdje ima puno takvih, morali biste izgubiti cijeli dan. Jer bi on sa svakim od njih pričao kao da je car i kao da je kralj. I svakome bi tiho ispod ruke ponešto dao. Sve što bi imao. Od novca. Ali ono što je najvažnije što je tim ljudima, pored kojih obično ljudi prolaze brzo, kao što rekoh, on im je davao pažnju. On je bio vrlo pažljiv prema njima i slušao je dosadne bake, lude, kljaste, uboge i siromašne, kao da su najumniji, najpametniji, najčestiji. I tako pokazivo Kristovu ljubav. Moj utisak je da je to što ponekad zaboravimo bila najveća i najdragocjenija slika koju smo mogli da zapišemo u svoj um i svoje srce. I treća slika koja je najvažnija, makar za mene, i pogotovo danas. A to je slika, to je osjećaj da u ovom trenutku, ovoga dana, u Crnoj Gori, mnoge duše plaču, mnoge majke plaču, mnoga djeca, djevojke, djevojčice, narod plače. Ali ovoga dana je vaskrsno osjećanje. Ja cijeli dan, makar tako mi se čini, ne mogu da se otmem tom utisku da je danas vaskrs. Da je danas pobjeda. I to pobjeda onoga koji je kao rijetko ko, kao niko, u naše doba znao da vaskrsenja ne biva bez smrti. I zato je on pobjedio. Prije svega zato što je Hristov, zato što je išao za Hristom, zato što je časno nosio ime Hristovo, ali zato ja mislim što je on to sve sprovodio u život. Svaku Hristovu riječ, pa i tu riječ da ne prezre nikoga. I zato je on gledao te siromahe tako i koliko danas siromaha u Crnoj Gori plače. Jer znaju da neće više niko biti takav da njih tako sluša uskoro. Neće biti moguće jer se to vrlo rijetko radi. Dakle, osjećaj vaskrsenja danas je najveći osjećaj koji možemo da imamo. Zbog te žrtve i zbog tog odnosa prema siromasima i onim koji su poniženi, zbog toga mitropolit nikad nije imao straha od onih koji su bogati i moćni. Ne možete nemati straha od bogatih i moćnih, a prezreti siromaha. A kad siromaka vidite kao velikog i moćnog, onda i bogatog i moćnog vidite kao siromaka. Zbog toga je nepotrebno da ponovimo da je Amfilohije i otac i svetitelj, i učitelj i putevoditelj, i nama arhijerejima je najveći problem. U Crnoj Gori je Amfilohije rodio svoje sinove duhovne, koji mogu, zahvaljujući njegovoj nadljudskoj borbi, ipak sad polako da upravljaju brodom kroz mirno more. Sveti Sabor će sigurno imati sve to u vidu i molići se Bogu, dobit će uskoro mitropolija, novog mitropolita, i ovdje neće biti velikog vakuma. Ali treba nekako sad da shvatimo da nećemo moći u Saboru da imamo drugog mitropolita. Nećemo moći da imamo drugog Amfilohija jer on ne postoji. I u tom smislu, možda je danas najbolja poruka da se od njega naučimo onome čime on živi, a to je ljubav i praštanje, nezlopamćenje. Ne postoji ni jedan čovjek koga sam sreo na zemlji, a vjerujem da to svjedočite svi, kome ste mogli reći sve u oči, sve što vam se ne sviđa, ma sve protiv njega i sve na njega, i da onda očekujete da vam kaže: dobro ti meni reče čovječe ovu riječ, i da vas zagrli i da vas pomiluje po glavi, a ne da vam po glavi radi. To je Amfilohije. Zato je danas vaskrs. Hristos vaskrse.
Slavni Bog razumije,
Slušali ste emisiju Arena na talasima Radija Zlatousti. U današnjoj emisiji, posvećenoj blaženopočešćem mitropolitu Amfilohiju, mogli ste da čujete igumana Savinskog gospodina Makarija, kao i vladiku Dizeldorfskog i sve nemačke Grigorija. U realizaciji emisije učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom!